Antonia de Maia eta Galera. Ba, hoixe da, Baztango Aitzegoa blogean, Pello Samillanek zintzilikaturiko azken lanaren izenburu eta preziski horri buruz, mintzatiko zaigo Baztandarra.
La Galera, emakumen La Galera, edo horrela, hori zen gartzela. Hala ditzen zuten, bai, Iruñan eta baita ere uste dut kanpoan ere emakumendako, bueno, kartzela La Galera izena zeukan edo horrela erten zuten. Eta bueno, pizket hori historia hori kontatzen dugu, bueno, naiz eta 18. mendean Nafarroan bertzetokitan iduritzu preso gehienak gizonezkoa izan, justiziarekin modu batera edo bertzera lotutako emakumen kasuak ere izan ziren, ez? Hemen Nafarroan 1664ko gortetan ba hau Iruñean biziza lizuna zuten emakumendako kartzela esparru berezi bat egotea komeni zela aurre ikusi zuten, ez?
Bueno, lizuna hor kakotxen artean patu duzu, badazpada.
Bai, hau.
Berek, hoxe.
Hortekoak hori pensatzen zuten. Eta, bueno, hor, premisa batzuk emango dute, eta, bueno, gortera eman zuten azalpenetan adierazten zen sexualitatearen bizio kutsakorra areogotu egin zela eta libreki divertituta bizi ziren emakumei ba ez zela nahiko aldizkara biltzen zen bitartekoa, hau da erbesteratzea eta erbesteratze zigorra aplikatzen zizaien, baina zen arrasera eginkorra, beraiek hartzen zuten, ba, gehienak bere txetara izultzera bai ziren etortzen bueltatzen bat zirela denbora gutxitan, ez? Eta horrela, bueno, kartzela bat izatea pues hori aurre ikusi zuten, ez? Eta bueno, La Galera, emakumeen galera izena izango zuen, ez? Baita ere, pues hori, gorte hauetan, ez? Hau da, 1684ko gorte hoietan, ba, horren barruan amaitzeko, bueno, arau edo providentzi batzuk emango dituzte, ez? Aipatuko dute, pues, lehenik eta behin, kausa justifikatua egotea, Libiako emakumeak, oza, lizuna, lujuriosak, galeran bideli behar izatea, horiek ezagunak eta publikoki ezagunak izatea eta hori, bueno, hori epailean erabaki zuhurraren mende geratuko da, ez? Edo gertatuko da, ez? Azkenean gizon bat errango zuen den.
Bai.
Bai. Gero baita ere pues ere sartuko dira emakumeen kubridorea edo kontakatiluei, egun zigorkada ezartzeaz gaingo gorteak agintzen dute ba ondoren galerara eramatea. Eta gero ere bertze premisa edo providentzia bat edo utziko dute idatzita, ba gorteak aipatu zela, baitaren galeran amaitzeko arriskuan egonen dira emakumezkon gabe batzuk bezala zerbizatu nahi ez dutenak eta bere gogora eta askatasunean gehiago bizi nahi dutenak, gela apartatutan bakarri bizi direnak edo bertze emakume batekin batera ez direna haien jabeak, ez eta haien ahideak ere izeba izenez baliatuz edo itxurazko ahideak direnak, ez? Hori ere zigortzeko zuten. Eta bueno, hau hori errandugun bezala gorte horietan 1684ko aurre ikusitakoa, ba, bueno, afera zen ez dela gauzatu, ideia bakarran geratu zen, baino ondorengotza gerraren amaiarekin, ba, sucesioko gerra, ez, normaltasuna bueltatu zenean, 1782an, ba, galeraren ideiarekin berreki zuten, ez?
Kartzel horren, emakumen, kartzel horren.
Emakumen kartzel horri, ba, pues hori, ez, 40 geroago, pues berriro ideia hasi zen behar zela, edo, bueno, pensatzen zuten, hori gelditu zen korte idei bezala, edo, bueno, sinatuta baino ez zen egin, eta, bueno, baina hau ere hemen sosa eskazia zela, eta berze afera bazuk zirela, ondarrian, pues hori, mila zazpireun taberroita lauan, Tuterako gortean, bildu ziren Turteran urte hortan, pues azken bultzada emango zuten karzelaren eraikuntzari, eta mila zazpireun taberroita zazpirako, abuzturako emakume bat zigorra betetzen hariko zen Galeran, ez?
Estrainatu egin zen, kakotzen artean.
Kakotzen artean. Eta mila zazpireun taberroita zortziko apirilaren, apirilean bors preso, bors emakume preso izango dira, ez? Urte bat barru, izango dira bors. Proiektu abian jarri ondoren, kasu bereziki konpresio eta gatazkatsuak izan ziren, ez? Eta arazoa zen, ba hori, gorteak azaldutako providentzia horiek, iakasi berrogeita mar urte randako horiek, lehen aipatu duguna, ba, betetzea, ulertzea edo interpretatzen zenean, ba hori, arazoak ematen zunez. Eta hemen bada, kasu bat, Antonia de Maiaren kasua, bueno, honek, Diputazioaren aurrean, mila zazpireun eta berrogeita maseiko, Uztailaren hogeita iruan, datatuta dagoen gutun batekin, protesta egiten du, bere ustez, hilaren emezortzian, La Galeran beharrez bezala, giltzaperatu zutelako, ez? Dago gutun hori, bera, ba, San Ferminetako azken azokan, aragia zati bat lapurtu izana, leporatzen baizioten. Eta jakina zen, Galeran, ez, kakotzen artean, bizitza harineko emakume ezaguna bakarri sartu behar zirela, ez? Beraz, esparrutik berehala irtetzeko eskatzen zuen, ez? Bera, ez zela egon behar, han, ez?
Egozten zietenak asuntan ebasko txiki bat egitea.
Kesatzen zen hau, pues, izenez bezala, pues, bueno, Antonia de Maia, ez? Maiorko Antonia honek. Erregeordeak erantzungo dio berzekarta batekin, kutun batekin, hau Andres Maraber eta Iberak berauekin erantzungo dio erresumako epaile goren gisa bezala hilaren 27an erantzungo dio eta argituko zion bere espetxeratzea ezkongabea izateagatik eta ijituak bezalako bizileko finkori gabe bizitzagatik izan zela. Osea, hori zen. Eta hasiera batean, deserrira, erbestera kondenatua izan zela, eta ondoren, gorte nagusiko alkate batek, Galeran sartzea erabaki zuela. Hori erantzungo dio. Hau, bueno, hau, Nafarroko Artxibetegian dauden protesta eta erantzuna, ez? Hau dokumentatuta dago. Eta, bueno, eta pizket horrengatik, bueno, ez dakigu hau egitakoa amaiurkoa izango zen, edo, bueno, izenez horregatik
historia. Ematen du, ez? Baina.
Karri du, baina, bueno, hor, aipatzen zen, pues hori, bizitoki gabeko emakumea zen, eta, bueno, egitu bezala bizizela, ez? Bueno, Galera, eta, bueno, honekin aprobetsatzen dugu pizket esplikatzeko hori gartzel hori ez, Galera preso zeuden emakumen baldintza gogorrak ziren, mila zazpireun eta hogeita bost urtean, hasi eraikina egin baino lehen edo ireki baino lehen, ba, pues bueno, idatzi zen, ba, egunero libra eta erdi hogi kilo erdi inguru, eta tarja bat da txampon mota bat, garaiko txampon bat ematea gomendatzen zela, baita ohe, argia, egurra, gatza, eta ura ere izango zela, ez? Eta, bueno, ere eskatzen da, alkateak eta agintariak dismurna eskatzera gonbidatzen zituzten, espetxaren gastuak ordaintzeko, ez? Eta aukera bazen, herriak bere errentako lismurna bat emateko Galerarako.
Norden, nola baita.
Finantzatzeko, bai, ez? Arria.
Eta, eskubia ematen zieten, ez? Diru askatzeko, baina gero, bai, ba, kartzera finantzatzeko. Bai.
Eta harinkeria delituagatik ezarritako izuna, ba, diru hori kartzelara mantendurako ere bideratuko zela, ez? Baina egia da, pues, irek izenean, mila zazpirunta berrogita bortzean, ba, ez kilo erdi hori, ez tarja bat, ez deuz, ez? Galeraren disziplina monjen eskuetan egonen da, eta hauek izango ziren, pues atxilotuak zainduko zituztenak, ez zaindu, kago txartean. Eta zen faltako, bueno, pues garrantzizuena beraientzat, pues urteko jairik zeinatuetara mezatara joateko eta komulgatzeko obligatzioa, ez? Hori zen. Errege karzeletan alkaideak elkarkartzen zen presoentzako lanen baten bilatu eta kobratzea, komisio txiki baten truke, eta era berean barruan iskanbilak edo eskandalurik eratuz gero, alkaideak espetxeratuei zigorrak ezartzea obligatzen zuen. Naiz eta hortarako, kasu hontan galeran, hori presondegi guztietan, ez? Naiz eta galeran, disiplina usten zenean, el ama, horrela, ez, ama izeneko monja direktore zuzendaria zen, alkaidek ezarritako zigorra betezen arduratzen zena, ez? Eta normalki, pues, zen, atxilotuari, pues, ustai batiz lotuz, edo zepo bat jarriz, ez? Kanpoan lotzen zioten, bueno, galerako patioan, eta hor egoten zen pues, zigorra betetzen. Konbentzioko gerrak, 1793-1795 biztarte, ba hori, Frantziako tropa iraltzaileak Iruñetik gertu daudela, erreinuko organo ofizialak hiriburutik kanpo eramaten dira, ez? Eta berzeak berze, ba, la galera, edo barruan daudenak, lekutzea pensatzen da, ez? Baina elikagai falta orokorra, faltagatik, presoa jasan behar zuten zaintza, eta Iruñetik aterazeko zentasunak laiko arrazoiak zirelata, ba, emakume horietako batzuk aske usteko eskatzen da, ez? Edo, pensatzen, erabakitzen da. Aldundiak 12 emakume aske usteko eskatuko dio errege konsiluari eta momentu hortan zigorra betetzen ari dira 29 emakume. Eta gainerakoak preso egundako urte bueno gerra da irautzen duen bitartean ba indultatuak izango dira eta Nafarroako resumetik erbesteratuko zizaiketa. Bueno,
ja, kasteletik atera bai, baina no, ez bai. Libre baizik eta...
Ama bioiek ez, ez?
Hemen dikampo.
Oita beratzioetatik gelditzen zirenak. Ama bioiek aparte, hasiera batean libre utzi zutela. Garaio, momentu hortan, hauek libre usten dutenean, galerako emakume gehienak Nafarroako resumean bertan jaioak dira ez, badira Erronkarikoak, Iruñekoak, Tafallakoak, Azkoien, Sesma, Artaxona, Viana, Funes, Ahoiz, Mendigorria, Korella, eta Doikere Baztangoa baten batez, aipatzen da dokumentetan. Kurioso bezala ere, emakume batzuk Nafarrondoko lekuetetik ere datoz, Alfaro, Tolosa eta Donostiatik, eta urruti xamar dauden berzelekuetatik badaitare badira baten batez, Malaga, Toledo eta Segoviakoek. Eta bueno, aipatzen da txilotuetako iaia ardiak ezkongabeak ziren, batzuk bueno, ja handi pasatua zirenak, residenteak horrela patzen du bere kondenetan eta 29 emakume hoien espetxe zigorrak 2 eta 10 urte bitartekoak dira. Darran behar da, pues hori, aipatu duguna hau sexu kondenak ziren, osea eta kuriositate betala 29etako amalaba bat badira, ez? Eta, bueno, azkenean, erran dugun bezala, galeran preso zeuden emakume guztietako askatasuna dekretatu zen, baino gerra ondoren, karzela normaltasunean jarraituko zuen, ez? Eta, bueno, eta egia, pues hori, karzela hori Iruñan 1841 apirilan ba, itxi edo desagertu zen.
Na, pensa,
eta,
eh?
Bai, eta hori kasi 100 urte. Ba,
emakumeak ez kasuntan delitu egiteatik baizik pues, norapain beren ikuspegina xuxenak ez izateatik edo aldoretatik harremanetan edo dena delakoan
ezkongabe izateatik eta bueno hori Eta,
bai, bai,
bai, bai, bai, hori, pues, hori dela egun taberroita marrurte hartu.
Bueno, martxoren zortziaren bultan ekarri duzu, erlan hau, erraten daiteke, martxoren amarrian guratue.
Bai, no, izan da tokatzen
zela. Hola, tokatzen zela, bai.
Eta bai, bueno, hori, pues, bai, bigutuna hoie bagenun, jalenagotik, ez, Antonia de Maiakoak, eta, bueno, pizket historia galera, karzela horren historia eta zergatiak, ez. Eta, bueno, hau, Espainia guztian, bazen alakoak, eh? Izena berdin edo.
Bai, gero argazkin bat ere atera duzu.
Bai, argazkia kuriosoa da, da mila beratziun eta bederatzikoa, karo, karzela ber, aurran behar, karzela hau, hiru karzel bat ziren Iruñan, garai hortan, errege karzelak dizen zirena, karzela real, eta hau eraikin horren goikoaldeakoa zen, ez? Eta argazki hori da gelditzen zena, 1909an, arrastoak, bueno.
Hor izan ziren beti,
hor eraikin hortan. Bai, gaur egun San Francisco Plaza eta horrela aurkitu dut egongo zela.
Ara, horren Iruñako alde zarzarrean, hola. Mila beratzen
bota zen, justu ere, gara jortan egin zen karzela,
bai, or,
ezagutu dugun karzela.
Kale nagusia, eta ja, ikuste.
Bai, bai, San Francisco Plaza, biblioteka, eta...
Bida, bai, bai.
Bai, hori.
Hortan, Antonia de Maia eta galera.
Eta la galera, barkatu.
La galera,
bueno. Batzutan bidaltzen zitutenean ala galeretara ez dakit.
Bai, hori da. Bai, bai, niri hori etorri zaituko horat, ez? Bai, hori da, itxasuntzi horietan eta zigorri gisa, pa, hantxe, jasklagu gisa erran daitek ez.
Bai, zigorra eta kontena ere
harratu. Bai, prisionero do...
Bai, no, emakumeen kartzel mota hau, galera zen, aipatzen du bezala, Maria Antonia de Maia honek bazen pues hori Lapurtzagatik berarten zuen kartzela batera egon behar zela, ez? Hau justu hau ez ziren hortarako. Sexu delituendako.
Bueno, kakotxen artean,
kakotxen artean
erraren dugu.
Pues hori, gorte hortan pensatzen zutenak, eta seguraski denak, bueno, gizonak zirera.
Eta zenbait egiten, gauzen baitere, oraindik zigortu daudela, ez ezagun antzi.
Bai.
Hogeita bat garren mendian. Ba, hortan utziko dugu, Pello, nizan ongi eta askar mile.
Bale, venga.